Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram.
Poštovani slušalci, u emisiji Autogram, koju je za vas danas pripremila Zorica Premate, predstavit ćemo autorski rukopis savremenog srpskog kompozitora starije generacije Milana Mihajlovića. Rođen je u Beogradu 1945. godine. Na Beogradskoj muzičkoj akademiji diplomirao je kompoziciju u klasi Stanojla Rajičića 1970. i dirigovanje kod Živojina Zdravkovića 1969. godine. Magistrirao je 1978. a kraće vreme usavršavao se u Kelnu i Salzburgu. Od 1975. do 2010. radio je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde je prošao sva zvanja do redovnog profesora na katedrama za teorijske predmete i od 1997. za kompoziciju i orkestraciju, a predavao je i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Bio je sekretar i šef katedre za teoriju muzike, a od 2002. do 2009. i dekan Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti. Bio je predsednik Udruženja kompozitora Srbije između 1987. i 2002. Jedan je od osnivača ansambla za savremenu muziku i festivala Međunarodna tribina kompozitora, čiji je direktor bio do 2002. Kompozicije Milana Mihajlovića izvođene su između ostalog i u Ciriškoj Tonhale, Njujorškom Carnegie Hallu, u sali Berlinske filharmonije, Londonskom Steinway Hallu, kao i u većini evropskih zemalja, Sjedinjenih Državama, Meksiku i Australiji. Od 2015. zvanični izdavač Milana Mihajlovića je Musikverlag Brandstetter iz Kelna. Dobitnik je nagrada Stevan Hristić 1970. nagrade Bemusa 1972. oktobarske nagrade Grada Beograda 1984. prvih nagrada na Međunarodnoj tribini kompozitora 1992. i 1996. nagrade Stevan Mokranjac 1994. i nagrade Grada Beograda 2003. Među važnija dela Milana Mihajlovića ubrajaju se Preludio, arija E finale za orkestar iz 1974. Simfonijske metamorfoze iz 1977. Lamentozo za klarinet, violinu i klavir također iz 1977. Noturni za gudački kvartet i duvački kvintet iz 1983. Šta sanjam, tri pesme za hor i solistu iz 1984. Bagatele za violinu, gudači i čembalo iz 1986. Elegija za gudače iz 1989. Mala žalobna muzika za kamerni ansambl iz 1990. Memento za simfonijski orkestar iz 1993. Silencio za ženski hor i kamerni orkestar iz 1996. Povratak za violončelo i simfonijski orkestar iz 2002. Senke snova i mora za ženski hor i orkestar iz 2011. Family za gudači i klavir iz 2013. Melanholija za obou, violinu, violu, violončelo i klavir iz 2014. i Bunt za klavir, gudački trio i hornu iz 2015. godine. Milan Mihajlović je jedan od najistaknutijih srpskih kompozitora i jedan od glavnih nosioca postmodernog izraza u svojoj generaciji. Mihajlovićeva bogata i razigrana faktura, njegov dar da sagleda i osmisli dramaturgiju celine u protoku delova i detalja, kao i smisao da artikuliše autentične i bogate valere sopstvenog filozofsko-poetskog sveta, svedoče o superiornosti kompozitorove veštine i bogatstvu duha, superiornosti koja se potvrđuje na način starih majstora, uglačanim stilskim jezikom, logično i savršeno sprovedenim zvukom kroz vreme, funkcionalnom i delikatnom instrumentacijom. Skrjabinov modus je ostao konstanta Mihajlovićevog izraza kao osnova za inventivnu vertikalu koja specifično boji njegovu celokupnu muziku. Uz ovaj modus, karakteristika umetnikovog pisma je i redukcija na mala tematska jezgra iz kojih izrasta motivski i linearni svet dela, često uz ostinatne slojeve i pedale. Okušavanje sopstvenog majstorskog rukopisa prepoznaje se u tematizovanju samog postupka tematizma, odnosno u tome kako sastavlja svoj osnovni materijal od svega nekoliko intervala, pa to jezgro koristi raznovrsno, inventivno i sve prisutno u muzičkom toku. Unutrašnje jedinstvo Mihajlovićevih kompozicija stoga je veoma naglašeno, a njemu se, kao komunikacioni sloj, dodaje i van muzičko značenje koje se tokom 80-ih centralizuje oko odnosa prema prirodi i istoriji čovečanstva. Od početka 90-ih godina Mihajlović formira svoju muzičku naraciju na citatima, uzorima i modelima. Mala žalobna muzika za kamerni ansambl posvećena je godišnjici Mozarta. Memento za simfonijski orkestar je posvećen uspomeni na kompozitora Vasilija Mokranjca, dok je Silencio za ženski hor i kamerni orkestar pisan na stihove Torquata Tasa i citira odlomak jednog Monteverdijevog madrigala. U ovoj stvaralačkoj fazi kompozitorovim svetom ideja dominirala su etička i filozofska načela koja su usmerila kako njegov rad sa citatima, tako i izbor stilskih i izraženih uzora. Početkom novog milenijuma Mihajlović je, opisavši krug svojih uzora, krenuo u intraopusnu komunikaciju sa vlastitom muzikom, što pokazuje njegov povratak za violončelo i simfonijski orkestar, gde je rezimirao i ispitivao dejstvo i obuhvatnost vlastitog stila u statusu citata. Jedna od najviše izvođenih kompozicija iz Mihajlovićevog nevelikog opusa svakako je Mala žalobna muzika, komponovana 1990. godine kao poručbina trećeg programa Radio Beograda, a u znak obeležavanja 200 godišnjice od Mozartove smrti. Dodirna tačka između dva kompozitora, udaljena dva veka, bila je ponešto romantizovana priča o neshvaćenosti genija u svom okruženju. Kao prelomna tačka poistovećenja upotrebljen je citat laganog stava Mozartovog koncerta za klavir u A-duru KV-448. Ovo delo dobilo je prvu nagradu na prvoj međunarodnoj tribini kompozitora 1992. godine. Malu žalobnu muziku Milana Mihajlovića sviraju Ljubiša Jovanović flauta, Dejan Kulenović oboa, Dragan Petrović klarinet, Predrag Stojković fagot i Jasmine Gavrilović klavir. U emisiji Autogram predstavljamo opus savremenog domaćeg kompozitora Milana Mihajlovića. Upravo smo emitovali njegovu kavernu kompoziciju Mala žalobna muzika, a izveli su je Ljubiša Jovanović, Dejan Kulenović, Dragan Petrović, Predrag Stojković i Jasmina Gavrilović. U nastavku večeri emitovaćemo Mihajlovićeve kompozicije iz 80. godina, a slušate prvo Bagatele iz 1986. godine. Ova svita ima 4 stava, preludium, ostinato, ariju i finale, a za ovu priliku odabrala sam izvođenje Beogradskog gudačkog orkestra Dušan Skovran. Diriguje Aleksandar Pavlović, a solo violina je u rukama Slobodana Mirkovića.
Thank you. Thank you.
U emisiji Autogram Radio Beograda 2 upravo ste čuli kompoziciju Bagatele Milana Mihajlovića, čiji poetski svet danas otkrivamo. Delo su izveli Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, dirigent Aleksandar Pavlović i soliste na violini Slobodan Mirković. Nastavljamo sa prikazivanjem Mihajlovićevog kamernog opusa, nastalog tokom 80. godina prošlog veka emitovanjem kompozicije Noturni za gudački kvartet i duvački kvintet. Kompozicija je nastala 1983. a sljedeće godine bila je nagrađena oktobarskom nagradom grada Beograda. Sviraju Beogradski duvački kvintet i Srpski gudački kvartet.
Thank you.
U emisiji Autogram skrenuli smo vašu pažnju na kamerna dela kompozitora Milana Mihajlovića. Upravo smo emitovali njegove noturne, a izveli su ih Beogradski duvački kvintet i Srpski gudački kvartet. Emisiju će završiti Mihajlovićevo ostvarenje Silencio za ženski hor i instrumentalni ansambl izvode Ženski akademski hor Collegium Musicum, članovi Beogradskog gudačkog orkestra Dušan Skovran, Ljubiša Jovanović flauta, Dragan Petrović klarinet i Biljana Radovanović klavir. Diriguje Darinka Matić-Marović.
Thank you.
Poštovani slušaoci, današnju emisiju Autogram posvećenu stvaralačkoj poetici Milana Mihajlovića završili smo emitovanjem njegovog dela Silencio. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.